SBS Radio.
Cronica politica. Il primo ministro Joseph Muscat farà il campo dell'opposizione e Idrin Dalia talli ele per Simon Busuttil u augura li Dalia jihu sew it-mexxija tal-partit. F'intervista qasira fuq One Radio, Muscat xebbaħ is-sitwazzjoni fil-Partit Nazzjonalista ma' sensiela Netflix. Awgura li il-mexxejja tal-Partit Nazzjonalista jieħu il-kontroll biex il-gvern ikun jista' jitkellem mal-oppożizzjoni u jifhem il-pożizzjoni tal-oppożizzjoni fuq diversi qosma. Għaliex ta' ikun jaf kif tifhimha l-oppożizzjoni fuq il-proposta tal-gvern biex tiżdied il-rappreżentanza tan-nisa fil-Parlament. Biex isir dan trid tinbidel il-Kostituzzjoni u importanti għalhekk wieħed ikun jaf fejn qiegħda l-oppożizzjoni. Dwar il-President uscenti tal-Kummissjoni Ewropea Jean-Claude Juncker u żjara tiegħu f'Malta, il-Prim Ministru Muscat qal li hu importanti li wieħed jirrikonoxxi s-servizz li ta' lill-Unjoni Ewropea Juncker. Juncker matul iż-żjara ta' jumejn f'Malta ingħata s-subija onorarja tal-Ordni tal-Mertu Nazzjonali waqt ċeremonja fil-Belvalletta. Iż-żjara għal Dr. Muscat u il-kliem espress ta' Juncker urew il-relazzjoni tajba li jeżistu bejn Malta u l-Kummissjoni u dan juri li Malta tgawdi reputazzjoni tajba ma' l-Unjoni Ewropea. Dr. Muscat qal li hu laqa' il-kummenti ta' Juncker dwar l-ekonomija b'saħħitha ta' Malta u kif Juncker faħħar il-fatt li l-età tal-dritt tal-vot tniżżel ukoll għal dawk li qalqu 16-il sena. Għal ukoll li Elena Dalli li ġiet nominata għal Kummissarju Ewropew qed tħejjeq attest li trid tagħmel quddiem il-Parlament Ewropew. Dr. Muscat qal li n-nominazzjoni ta' Dr. Elena Dalli għal din il-kariga turi li l-Gvern Laburista reġa' wara l-impenn tiegħu għal l-ugwaljanza. Dr. Muscat però qal li Dr. Dalli ġiet magħżula mhux għax hija mara, imma għax hija kapaċi. Kunsilliera tal-Partit Nazzjonalista waqt Kunsill Ġenerali Straordinarju li sar is-Sibt ivvutaw biex il-Kap Nazzjonalista Idrin Dalia jibqa' jmexxi l-partit sal-elezzjoni ġenerali. 68% tagħhom ivvutaw favur waqt li 32% votaw kontra. Dr. Dalia qal li r-rieda tal-maġġoranza għandha tiġi rispettata, iżda jagħmel l-almu tiegħu biex jiżgura li kulħadd iħossu inkluż u parti mill-Partit Nazzjonalista. Huwa ringrazzja l-Kunsilliera li urew il-fiduċja fih u sejjaħ lil dawk li kienu kontra u stedinhom biex ikunu attivi. 920 kunsilliera kienu favur waqt li 438 ivvutaw kontra. 100 kunsillier ma vvutawx u 22 oħra kienu invalidi. Sosta li se jieħu deċiżjonijiet biex ikun hemm bidla f'dak kollu li jeħtieġ bidla u appellano biex ikunu parti minn din il-bidla flimkien miegħu. Appella biex Malta tingħata Partit Nazzjonalista ġdid. Il-partit irid jgħaddi minn riforma biex għal darb'oħra issir għodda favur id-demokrazija. Qabel tieħdet il-votazzjoni saru 3 diskorsi. Wieħed minn Dr. Francis Amidemek li jmexxa l-Kummissjoni Elettorali, minn Justin Schembri, supporter ta' Dr. Dalia, u minn Ivan Bartolo li propona it-tneħħija ta' Dalia. Wara sar diskors ta' Dr. Dalia fejn ħeġġeġ li l-Kunsilliera biex jivvutaw għall-laqda fil-partit. Dalia qal li ma kienx qed jinterpreta r-riżultat bħala ta' Iva favur Dalia, sinjal li m'hemmx xi ġirranġat. Qal li xtaq jassigura li mhux se jkun hemm maġġoranza jew minoranza fih dan il-partit, iżda partit solidu u maqud. Intant il-ħames kunsilliera li jresqu l-vot ta' fiduċja qalu li se jkomplu jikkontribwixxu fih dan il-partit. Qalu li Dr. Dalia għandu ħafna xogħol xi jagħmel jekk irid li jirbaħ il-kritiċi interni u biex jikkonvinċi l-elettorat li hu mexxej ta' min jafda. Qalu li wieħed minn kull 3 kunsilliera ma poġġawx lil Dalia U r-riżultat jirrifletti r-riżultat miksub matul l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew u anke tal-Kunsilli Lokali. Dr. Dalija, qabel bdiet il-votazzjoni qal li kien less li jaħfer lil kulħadd, iżda qal ukoll li meta jattakkawlu lill-familja tiegħu, ir-rieda tiegħu issir iktar qawwija. Qal li l-Partit Nazzjonalista se jibqa' Partit Demokristjan u issa li uħud qed jippruvaw irresquh lejn l-estremitajiet u issa dwar il-pseudodemokrazija fi ħdan il-partit. Intant fi sqarrija Dr. Luis Galia li jiġi mqabbad biex isseħħ riforma fil-partit, sostna li din riforma se tkun informata, ispirata u jgwidata minn tim multidisciplinarju taħt id-direzzjoni ta' Dr. Galia stess. Riforma li tipprova ġġib għaqda fil-partit. Dan it-tim se jkun mamul minn individwi b'abiltajiet u bħiliet differenti, esperjenzi varji u kwalifiċi. Meħtieġa għal tim multidisciplinarju. Għas-suċċess ta' dan il-proċess, dak li jkun irid ikollu ħila biex iġib dialogu u diskussjoni b'imparzjalità u oġġettività u jemmen għal Dr. Galia fit-teamwork u responsabilità kollettiva li huma ingredienti essenzjali għas-suċċess ta' dan il-proċess għal din ir-riforma. Fil-medja deru wkoll diversi avviżi dwar dan il-proċess. Intqalli dawk il-partijiet interessati għandhom sa l-24 ta' wissu biex jesprimu l-interess tagħhom. Il-Partit Nazzjonalista se jappoġġa in-nominazzjoni ta' Helena Dalli għal kariga ta' Kummissarju Ewropew. Kellima l-partit għalli dan qed isir fl-interess tal-Maltin kollha tarida tajba. Il-kap ta' delegazzjoni fil-Parlament Ewropew, Roberta Metsola, iżda kienet iktar eżitanti dwar dak magħruf bħala il-grilling mill-Parlament Ewropew u jekk kienet se tappoġġa in-nominazzjoni ta' Dr. Dalli. Qalet li tistenna l-laqgħa li delegazzjoni nazzjonalista ikollha ma' Dalli, iżda qalet ukoll li ma xtaqgħix titkellem ħafna qabel issir din il-laqgħa. Il-membru parlamentari Ewropew Nazzjonista ieħor David Casa qal li kien qed jikkonsidra li jappoġġa lil Dalli. Meta innomina lill-Ministru Dalli, il-Gvern qal li bat messaġġ b'saħħtu favur in-nisa billi innomina l-ewwel mara għal Kummissarju Ewropew.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.